idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 16 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaadhimisha miaka 7 tangu kuuliwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Laurent Desire Kabila. Baadhi wanasema hali imezorota tangu kifo cha rais huyo na mtoto wake Joseph Kabila kuchukua ushukani.
Wale wa Kongo waendelee kupigana tu, serikali yetu inaendelea kuwaua, lakini bado ushindi utakuwepo, sababu kila mwanzo kina mwisho pia.
Na katika ripoti nyingine, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika imefanya mahojiano ya moja kwa moja na kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga. Je, anasema nini kuhusu utawala wa Rais Kenyatta?
Hivi sisi tunasema hawa Kenya hawawezi kamwe tena kukubali kutawaliwa na serikali bandia ambaye haikuchaguliwa na wengi wa wananchi.
Bila shaka utasikia mengi mengine ambayo kiongozi huyo wa upinzani anazungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia hivi leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Polisi wa kutuliza ghasia wametumia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji kwa virungu hii leo Jumanne, huku mamia ya raia wa Sudan wakiandamana dhidi ya kupanda kwa bei ya mkate. Maandamano hayo yalifanyika karibu na makazi ya rais mjini Khartoum, na shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Bei ya mkate imepanda zaidi ya mara mbili nchini humo baada ya gharama za unga wa ngano kuongezeka kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa ngano kufuatia serikali kuamua kuacha kuagiza nafaka hiyo kutoka nje na kuruhusu makampuni binafsi kufanya hivyo. Maandamano hayo yalikuwa makubwa mjini Khartoum tangu yale ambayo yalizuka katika baadhi ya sehemu za nchi mapema mwezi huu kufuatia ongezeko la bei. Leo waandamanaji walimiminika mitaani karibu na makazi ya rais katikati ya Khartoum baada ya chama cha upinzani cha Communist Party kuitisha maandamano dhidi ya serikali. Ripoti mpya iliyotolewa na taasisi huru ya Freedom House inasema kuwa misingi ya kidemokrasia kama vile uchaguzi wenye hadhi na uhuru wa habari vinaodhoofika kote ulimwenguni kwa mwaka wa 12 mfululizo. Kwa mujibu wa Freedom House ambao walichambua takwimu kutoka nchi 195 katika muda wa mwaka 2017, nchi 88 zilielezewa kuwa zina uhuru, nchi 58 ziliwekwa kwenye kundi zenye uhuru kiasi, na 49 ni nchi ambazo ziliwekwa katika kiwango cha kwamba hazina uhuru kabisa. Hayo yalibainishwa katika ripoti ya hivi karibuni. Miongoni mwa ugunduzi mkubwa uliobainika ni kudhoofika kwa Marekani kama bingwa wa demokrasia, na hilo limezidi kuleta mkanganyiko kutokana na kuendelea kwa uchunguzi unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016. Maafisa katika jimbo la California wamesema mtu mmoja na mkewe waliokamatwa jana Jumatatu waliweka watoto wao kifungoni na kuiacha nyumba yao katika hali ya uchafu mkubwa. David na Louis Turpin wanashikiliwa na dhamana yao ni dola milioni 9, wakati polisi wakichunguza mashitaka ya utesaji watoto na kuwaweka hatarini. Polisi walipewa taarifa kuhusu hali ya nyumba hiyo katika mji wa Paris karibu na Los Angeles, na mmoja wa watoto hao mwenye umri wa miaka 17 ambaye aliweza kutoroka na kuwapigia simu polisi. Polisi walipovamia nyumba hiyo walikuta ikiwa na watoto 12 na baadhi yao wamefungwa minyororo vitandani na vitasa.
Unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo ni kwamba wiki mbili kabla ya siku iliyotengwa ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, sasa Odinga anaeleza kwamba ataapishwa na kutoa madaraka na kuunda baraza lake la mawaziri, hata kama inamaanisha aongoze nchi hiyo akiwa mafichoni. Aidha, Raila Odinga anasisitiza kwamba atambembeleza Rais Uhuru Kenyatta kufanya mazungumzo yoyote na yeye. Odinga amefanya mahojiano ya moja kwa moja na mwenzangu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi, ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo.
Katika mahojiano ya kipekee na idhaa ya Sauti ya Amerika jijini Nairobi, Bwana Odinga anasisitiza kuwa kuapishwa kwake kungalipo Januari 30, hafla anayoisema kila Mkenya amealikwa kuihudhuria, na kueleza kuwa atakula kiapo na kuongoza taifa hata kama itambidi afanye hivyo akiwa mafichoni.
Kuapishwa kuhalalisha uchaguzi. Tunasema kwamba serikali bandia iko ofisini, lakini sio serikali wananchi kamili ambayo iko nje ofisi. Na tutafanya kazi kama serikali, tutateua baraza ya mawaziri na tutaanza kufanya kazi. Unajua, inaweza kuwa hata serikali in exile, kama iko nje, imeshafanyika katika nchi zingine. Lakini sisi tunasema hawa Kenya hawawezi kamwe tena kukubali kutawaliwa na serikali bandia ambaye haikuchaguliwa na wengi wa wananchi.
Rais Kenyatta amekuwa akiuhimiza upinzani kuachana na siasa, kwani kipindi cha siasa tayari kimekamilika kwenye kalenda ya matukio nchini Kenya.
Siasa zimeisha, isipokuwa wengine ambao hawafikirii zimeisha, lakini siasa zimeisha. Sasa ni wakati ya kazi, na sisi tunataka kupeleka taifa letu mbele, na hata wenzetu ambao wako kwa upinzani. Inafika wakati ambapo tuwasema siasa zitoshe, tuungane pamoja, tufanyie Wakenya kazi.
Matamshi ya Bwana Odinga kuwa ataapishwa na kuwa rais wa wananchi wa Kenya yamekuwa kiibua hisia chungu nzima miongoni mwa Wakenya wengi, wakiuliza kule atakapoelekea kutekeleza majukumu ya urais, wakati ikulu ya Kenya ina mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Lakini Odinga alikuwa na haya ya kueleza.
Hiyo sio kusema ati tutafanya kuapishwa tarehe 30 na mambo yataishia hapo, mambo yataendelea mbele. Hatua zingine ambazo tutachukua tutangaza baada ya kuapishwa siku hiyo.
Wachambuzi wa siasa za Kenya wamekuwa kitofautiana kwa kauli kuwa huenda Odinga na vinara wenzake wanatumia kisingizio cha kuapishwa kama chambo cha kutaka mazungumzo na Bwana Kenyatta na vile vile kujumuishwa serikalini. Lakini Bwana Odinga vile vile anatofautiana na kauli hiyo.
Sisi hatubembelezi, sisi hatuombi mtu. Sisi tunasema kama wanataka kuzungumza, tuko tayari kuzungumza. Lakini kama hawataki, tunasema tuko na nini alternative kwa kibomu.
Jarvis Bigambo, mtaalamu wa uongozi na siasa za Kenya, anaeleza kuwa harakati za Bwana Odinga na Kalonzo kuapishwa zisichukuliwe kimzaha na serikali.
Kisheria hawana sauti na hawana nafasi, lakini kisiasa huenda kwamba wakaleta mtafaruku mkubwa sana nchini, kwa sababu wale ambao ni wafuasi wao wakubwa sana, no, ni wengi sana, waseme kwamba tunamtambua yule ambaye sasa ameapishwa tarehe 30 Januari kama rais wetu, na sasa waanze kuona matakwa yao, haswa wakiongozwa na vinara wa NASA, Bwana Raila Odinga, Bwana Wetangula na Bwana Kalonzo Musyoka.
Na pamekuwapo na ripoti za kujitokeza kwa nyufa katika nyumba ya upinzani, hususan baada ya Moses Wetangula, mojawapo wa vinara wa upinzani, kumshauri Rais Kenyatta kuunda baraza la mawaziri kuyajumuisha makabila yote nchini Kenya, ishara kuwa anautambua uhalali wa ushindi wa Bwana Kenyatta. Odinga akipuuza ripoti hizo.
Hakuongea juu ya mambo ya baraza ya mawaziri ya Bwana Kenyatta. Na Bwana Wetangula kama mimi na Kalonzo na Mudavadi hatambui serikali ya Bwana Kenyatta.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Unaweza kusikiliza mahojiano hayo kwa kina zaidi iwapo utaweza kuingia katika matangazo yetu au kusikiliza matangazo yetu katika kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Usikose kusikiliza.
serikali ya Burundi karibuni ilipendekeza mabadiliko kwenye katiba ya nchi hiyo ambayo kati ya mambo mengine itamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuendelea kuwa rais hata baada ya mwaka wa 2020. Waandishi wa Sauti Amerika Mohamed Yusuf na Elogi Kaneza wametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Kufuatia hayo, asasi za kiraia zinasema kwamba serikali na wakamata wanaopinga pendekezo hilo huku Burundi ikijitayarisha kwa kura ya maoni. Kirasmi serikali ya Burundi imepiga marufuku kampeni zozote za kupinga mapendekezo hayo ya kubadilisha katiba. Lakini makundi ya kiraia yanaishutumu serikali kwa kuwalenga watu wanaoshukiwa kuwa wanajaribu kuwashawishi wapiga kura kuyakataa mabadiliko hayo. Mkuu wa shirika linalounga mkono asasi za kiraia Vital Nshirimana anasema kwamba raia wa Burundi hawawezi kufanya maamuzi huru. Anasema dazeni za watu wamekamatwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo na ni ishara kwamba kura hiyo ya maoni haitakuwa huru kwa sababu ni wale tu wanaopinga ambao wanakamatwa na ili hali wale wanaofanya kampeni za kuunga mkono mapendekezo hayo hawakamatwi. Serikali imesema mabadiliko hayo yanakusudiwa kuimarisha na kuendeleza sheria za nchi hiyo baada ya zaidi ya miaka miwili ya ghasia na mzozo wa kisiasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Papa Francis anaomba msamaha kwa vitendo vya unyanyasaji kingono vifanywa na viongozi kwa watoto na mapadri huko Chile, kashfa iliyotia dosari kanisa Katoliki na kuweka upinzani katika ziara ya kwanza ya papa nchini humo. Papa alimwambia rais wa Chile na wageni mashuhuri katika hotuba yake huko Santiago leo kwamba ni haki kuomba msamaha na kufanya kila juhudi kusaidia waathirika na kuhakikisha jambo kama hilo halitokei tena. Waathirika wa Padre Fernando Caradima walieleza shutuma zao wazi wazi mbele ya umma mwaka 2010 baada ya kulalamika kwa miaka kadhaa kwa viongozi wa kanisa kwamba kasisi huyo alionyanyasa kingono wakiwa vijana wadogo. Myanmar na nchi jirani ya Bangladesh wamekamilisha makubaliano ya kurudisha makundi ya Waislamu wa Rohingya ambao walikimbia Myanmar ili kuepuka ukandamizaji wa kijeshi. Bangladesh ilitoa taarifa hii leo kwamba wataanza kazi hiyo wiki ijayo na lengo la kukamilisha kazi hiyo katika miaka miwili ijayo. Dhaka wanasema kurudisha huko kwanza kutawapa kipaumbele familia na yatima na watoto waliozaliwa bila ridhaa ya mzazi mmoja, ikiwa na maana kwa wale waliobakwa. Makubaliano hayo yanaitaka Bangladesh kutengeneza kambi tano za kupitia wasafiri hao.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo imeadhimisha miaka 7 tangu kuuawa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Laurent Kabila. Kabila aliuawa tarehe 16 Januari mwaka wa 2011, na baadhi ya watu waliozungumza na Sauti Amerika wanasema kwamba mambo yamebadilika sana tangu kifo cha rais huyo. Aliyekuwa waziri wake wa sheria Mwenze Kongolo anaeleza anachokumbuka mzee huyo aliyekuwa aliyouawa akiwa ofisini, na kusema kwamba rais Joseph Kabila ambaye ndiye kiongozi wa sasa hafuati nyayo za baba yake.
Mheshimiwa Mwenze Kongolo, leo ni miaka 17 tangu auliwe Laurent Désiré Kabila, na wewe ulikuwa waziri katika serikali yake. Nini ulichokipata kutoka kwa Laurent Désiré Kabila?
Kuna mafundisho mengi nilipata kwa mzee Laurent Désiré Kabila, hasa kisiasa. Sisi wakati tulikuwa na mzee tulikuwa tunagombania umoja, wa Kongo kwanza na kutawala Kongo kama wenyeji, na hasa Umoja wa Afrika. Ndio maana watu waliona rais Kadhafi na mzee Laurent Desire Kabila walikuwa wakisikilizana sana, sababu ya hiyo maonyo moja tu.
Je, kunaweza kuwa ujumbe wowote kuhusiana na siku ya leo ya kukumbuka kifo chake, ukiangalia hali ya kiusalama leo tangu yeye afariki dunia?
Kuna mafundisho mengi, sababu wananchi wanajua vizuri namna mzee alikuwa nao na namna mtoto wake amekuwa nao. Kwa hiyo leo ni siku ya machozi kwetu sote, sio kama sio kwa sisi tu waliokuwa wanamfuata, lakini kwa wananchi wote kwa jumla, sababu wote wanajua kama mtoto ameharibu kazi za walianza. Ndio maana unaona kila siku Kongo kuna fujo, sababu ni kuharibu kwa kazi ya mzee aliyoianza. Hiyo ni mafundisho kubwa, na kwa yeye rais wetu wa leo, na kwa watu wanaokuwa katika siasa ya nchi, kama kuchunga watu ndio kitu cha kwanza, kuzungumza na wananchi ni kitu cha kwanza. Hayo yote wanaifahamu kabisa waziwazi.
Alafu leo ukiangalia pengine mtoto yake aliyebaki, je, anatekeleza yale ambayo mzee alikuwa analenga?
Lengo lake ni pesa tu. Nchi watu hawamjue, hawamfahamu, hawamsikilize, hawatumie, hamna kitu, hawajua anataka nini, lakini wanajua kama ameokota pesa nyingi tangu alipochukua uongozi wa nchi.
Ujumbe gani unao kwa raia wa Kongo?
Raia wa Kongo waendelee kupigana tu. Serikali yetu inaendelea kuwaua, lakini bado ushindi utakuwepo, sababu kila mwanzo kina mwisho pia. Kwa hiyo wasikate tamaa.
Asante sana mheshimiwa.
Asante sana kwenu.
Asante sana mwenzetu Austin Malivika ukiwa huko DRC kwa kueleza hayo kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo na jinsi ambavyo wanaadhimisha siku hiyo hivi leo katika DRC. Na huko nchini Kenya, mizozo ya ardhi imeendelea katika eneo la pwani, huku familia zikiendelea kuzozana kuhusiana na ardhi katika eneo hilo. Tupate mengi zaidi kutoka kwake Amina Mohamed akiwa huko Mombasa.
Umiliki wa ardhi nchini Kenya ungali swala nyeti na moja kati ya vyanzo vya mizozo kati ya polisi na raia wanaoishi katika ardhi za watu binafsi. Maandamano ni njia moja wanaotumia maskota wanaofurushwa. Hao ni mamia wakazi wa kijiji cha Ngu Tatu hapa Mombasa, moja maeneo yanayozungukwa na mizozo ardhi kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Martin Kiponda ni mwenyekiti wa wakazi hao wa Ngu Tatu.
Na shamba hili tumeanza mzozo na Hussein Deri kutoka mwaka wa 2013. Tumevunjwa na Hussein Deri, tukangana na Hussein Deri, tukifungwa na Hussein Deri. Lakini tulishangaa mwaka jana Bandari Sako waliingia hapa na order fake, na wakapiga watu marisasi mpaka wakavunja mmoja miguu. Tumeingia High Court kuchallenge ile order, nikapatikana kwamba ile order ni ya uongo na kesi ikatupwa. Lakini tunashangaa saa hii Bandari Sako wameenda kotini na mlango wa nyuma tena, wamechukua order High Court ya kwamba sisi wanataka waweke ukuta.
Katika jimbo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya kuliko na chimbuko la vuguvugu la MRC. Kilio ikiwa ni usumbufu wa mabwenyenye wanaanzisha kampuni bila kuwashauri. Wanakijiji wa Mwamdudu katika jimbo hilo lalamikia usumbufu wa mwekezaji katika eneo hilo.
Sababu kama hata skuli wanataka kuiondoa, ambayo mimi nilianzisha skuli hapo kusoma, imekuwa na wanafunzi miaka mingapi? Kuanzia 65 mpaka sasa. Na leo waitoa. Waiende wapi?
Mimea hakuna. Sasa tuna shida kabisa. Serikali inataka tusaidie. Atusaidie wewe serikali. Kaambia tusaidie, mashamba yetu yamechukuliwa kabisa, hapa hakuna mashamba.
Tume ya kitaifa ya ardhi nchini Kenya, ikiwa mamlaka pekee ya kutambua miliki halisi wa ardhi, wamekosoa hatua ya wakazi wanaovamia mashamba ya wenyewe. Mwenyekiti wa tume hiyo Profesa Mohamed Siwazuri amelitaja swala la raia kuvamia mashamba sio kwa yao kama swala sugu, na wataka wananchi hao kufuata sheria.
Wananchi wakubali kuna sheria. Na pili, kama basi kuna sheria ambayo imetungwa na hamuijui, muje kwa tume tuambie kwamba kuna shamba ambazo watu walipewa kitambo na hawapo, zinaitwa absentee landlords. Watu wanaweza kuomba hizo wakaganyiwa officially, legally, bila ya tabu yoyote, na mtu apewe. kuliko hii mambo ya kufurushana saa yote.
Mizozo ardhi nchini Kenya imekuwa ikishuhudiwa hasa katika maeneo ya mipaka baina ya majimbo, imechangia maafa na watu kufurushwa. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa taarifa hiyo. Kabla ya hapo pia tukuletea habari kuhusu rais aliyekufa wa DRC. Ni kwamba alikufa mwaka wa 2001. Kwa hivyo leo waliadhimisha miaka 17 tangu kifo chake. Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba msikilizaji, unaweza kusikiliza mahojiano ya moja kwa moja ambayo Sauti ya Amerika imefanya hii leo na kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ambapo utasikiliza hayo katika kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Vile vile tutakuwa tukizungumzia hali ilivyo kuhusu ukosefu wa damu katika nchi ya Uganda, ambapo madaktari na wauguzi na madaktari na vile vile wale ambao wanahudhuria katika baadhi ya hospitali wamekuwa wakiripoti kwamba kuna ukosefu mkubwa wa damu. Yote hayo utaweza kuyapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa na mwenzangu Idi Ligongo, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, ambazo ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanaharakati wawili mjini Garissa wamejitokeza kutumia njia za mitandao ya kijamii na hata kuelekea mashule kuwaeleza wasichana hatari ya kubadilisha ngozi kutumia kemikali hatari ili wawe na rangi iliyong'ara. Kulingana nao, juhudi zao zimeanza kuzaa matunda. Mwandishi wetu wa Garissa Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii ya wanawake.
Urembo kupitia njia hatari za kubadilisha ngozi inashika kasi mjini Garissa, wasichana wakilazimika kutumia kemikali ili kung'aa pasi na kujali hatari inayokodolea macho.
Mama, kama ni msichana for example, wakati ambapo atakuja kujifungua inakuwa shida kushona zile parts za mwili, kwa sababu ameweza kukua na ngozi yake ile cover ya juu ile epidermis imetoka. Itakuwa shida kwa ule ambaye anafanya ile operation kuweza ku carry out ile activity.
Hawezi akavumilia jua, huwa wakati jua iko kali sana unapata skin yao inabadilika inakuwa nyekundu, wanaumia sana. Alafu nyingine pia ni hiyo vitu zenyewe wanatumia wenyewe ni expensive, ni ghali sana.
Binazir Mohamed na Kasida Abdullahi ni baadhi ya wanaharakati mjini Garissa waliojitokeza kutumia mbinu tofauti kuelezea madhara ya ubadilishaji wa ngozi.
Tumekuwa tukifanya campaign against ubadilishaji wa rangi sana sana kwa wasichana. Tumekuwa tukienda kwa manyumba pia tukiongelea the same message kwa vikao vya wanafunzi university na pia inyepena usia pia wazazi wao pamoja.
Na tulianza na kampeni za Facebook, ambapo kila asubuhi mimi na wenzangu tuliungana na tuliweza kucreate hashtag yenye ilikuwa inasema Black is rare. Hiyo hashtag ndo tumetumia kuzidisha kampeni zetu, na tulikuwa tunatumia picha ambazo hazifurahishi, picha ambazo tumetoa kutoka kwa internet ambazo zinaonyesha wasichana waliotumia hizo dawa za kubleach. Pia tumeweza kushare stories na effects za bleaching from kutumia zile social media sites, Twitter, Facebook, Instagram. Alafu baadaye tukaweza kuungana na wasichana ambao ni weusi wenye wana raha na ile kala skin color yao, hawaogopi, na tukapiga picha na wao tukisema kwamba wakiandika message yao wakiambia wasichana wenzao sio vibaya kuwa mweusi, Mungu ndo alikuumba hivyo.
Aidha, kulingana nao, juhudi za kutoa uhamasisho japo sio kwa 100% ilizaa matunda na baadhi wakaazi wakakubali kuna hatari ya kutumia kemikali.
Wale ambao wametumia, wametutumia regret message. Ile yani kusema na ni mbaya sana nimetumia, lakini sasa nifanye nini kwa sababu nishatumia. So tuko kwa ile channel ya kujaribu kuwasaidia wale ambao washatumia na kuwahamasisha wale ambao hawajatumia bado.
Wasichana wengi wengi wenye walikuwa wanataka kubadilisha rangi ya ngozi yao waliamua kuacha.
Mbali na wasichana kuwa mstari wa mbele kutaka kubadilisha ngozi ili waonekane warembo zaidi na kupendeza, wanaume pia wamelaumiwa pakubwa kwa madai ya kutaka kuoa wasichana walio weupe pepepe.
Msichana akiwa mweusi mpende kwa sababu ya tabia zake, sio kwa sababu ya sura.
Na kama wanavyosema wanaharakati hawa,
ningependa kuwaeleza wasichana kuwa rangi nyeusi ni very much expensive, huwezi ukapata. Kama ulizaliwa nao na ukaipoteza, huwezi ukairudisha tena.
Wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, vile ambavyo umeumbwa ndio Mungu alipenda akuumbe.
Huenda msichana mweusi akakosekana iwapo juhudi za kukomesha utumiaji wa kemikali kali katika kubadilisha ngozi haitafua dafu.
Society ama community ya Wasomali, wengi wetu sisi ni weupe. Sasa ule msichana wawili watatu ambao ni weusi wanaona kwamba hawako part of that community na wanataka kuwa warembo kama wengine, ndio maana wanaweza kutumia zile madawa. Pia ni ile peer pressure, kwa unaona mwenzako anatumia zile vitu, dawa za kujibleach, na pia wewe unataka kutumia hizo dawa. So there is kuna ile influence, kuna ile kutaka kuwa mrembo, na kuna ile unataka kufit kwa society.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Usikose kujiunga na mwenzangu Khadija Riyami kukuletea makala hayo wiki kesho. Unaenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, mwenzangu Sandy Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Polisi wa kutuliza ghasia wametumia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji kwa virungu hii leo Jumanne, huku mamia raia wa Sudan wakiandamana dhidi ya kupanda kwa bei ya mkate. Maandamano hayo yalifanyika karibu na makazi ya rais mjini Khartoum, shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Bei ya mkate imepanda zaidi ya mara mbili baada ya gharama za unga wa ngano kuongezeka kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa ngano. Ripoti mpya iliyotolewa na taasisi huru ya Freedom House inasema kuwa misingi ya kidemokrasia kama vile uchaguzi wenye haki na uhuru wa habari vinadhoofika kote ulimwenguni kwa mwaka wa 12 mfululizo. Kwa mujibu wa Freedom House, ambao ilichambua takwimu kutoka nchi 195 katika muda wa mwaka 2017, nchi 88 zilielezwa kuwa zina uhuru, nchi 58 ziliwekwa kwenye kundi wa uhuru kiasi, na nchi 49 ziliwekwa katika kiwango cha kwamba hazina uhuru kabisa. Maafisa katika jimbo la California wanasema mtu mmoja na mkewe waliokamatwa Jumatatu hiyo jana kwa kuweka watoto wao kifungoni na kuiacha nyumba yao katika hali ya uchafu mkubwa. David na Louis Terrapin wanashikiliwa na dhamana yao ni dola milioni 9, wakati polisi wakichunguza mashtaka ya utesaji wa watoto na kuwaweka hatarini.
Na kwa taarifa hiyo kutoka California, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington.